እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ሎማ ዓንቲ ፀብፃብ ክንሓልፍ
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝመረፅዎም ኣባላት ካቢኔ ንፓርላማ ብምቕራብ ኣፅዲቆም ካብ ዝተመርፁ 26 ሚኒስትራት መብዛሕትኦም ሒዘምዎ ኣብ ዝነበሩ ስልጣን ዝቐፀሉ እዮም። ተቃወምቲ ፓርቲታት ግና ዝተጣየሸ ሓዱሽ ካቢኔ ለውጢ ዘየምፅ እዩ ክብሉ ይነቕፉ። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኽዎ ፀብጻብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድን ቀርቦ እዩ።
ግንና ስርዓትን መሰረት ብማድረግ ስራይ ለመፈፀም ቃል ገባለሁ።
ብመሰረት ሕግን ስርዓትን ስርሓይ ንምፍፃም ቃል ይኣቱ ኣለኹ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሎማዓንቲ ናብ ፓርላማ ዘቕረብዎም ካብ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ጀሚሩ ንዝተፈላለዩ ኣብያተ ፅሕፈት መንግስቲ ዝመርሑ ኣባላት ካቢኔኦም ቃለ መሓላ ክፍፅሙ ከለዉ እዮም ዝሰማዕኹምዎም። ቀንዲ ሰበስልጣን ሒዞም ዝፀንሑ ኣብ ዝነበርዎ ሓላፍነት ቀፂሎም ኣለዉ። ንዝሓለፉ 3 ዓመታት ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ዝነበሩ ኣቶ ደመቀ መኮነን ዳግማይ ተሸይሞም ኣለዉ። ብማዕረግ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣተሓባሪ ዘፈር ቁጠባ ከምኡ ውን ሚኒስትር መራኸብን ናይ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂን ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል እውን ኣብ ዝነበርዎ ቀፂሎም። ብማዕረግ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣተሓባሪ ዘፈር ሰናይ ምሕደራን ሚኒስትር ፓብሊክ ሰርቪስን ልምዓት ሃብቲ ሰብን ወይዘሮ ኣስቴር ማሞ ኣብ ዝነበርኦ ክቕፅላ ተሸመን ኣለዋ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም፣ ሚኒስትር ምክልኻል ሲራጅ ፈጌሳን ሚኒስተር ፍትሒ ኣቶ ጌታቸው እምባየን ኣብ ዝነበርዎ ካብ መንጎ ዝቐጸሉ እዮም። ምርጫ ሽሞኛታት ንካልኣይ ዘመን ዕብየትን ትራንስፎርሜሽንን ብብቕዓት ምስ ምምራሕ ዝተተሓሓዘ እዩ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ኣብቲ ስነ ስርዓት
የማቀርባቸው እጩ የካቢኔ አባላት በሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ዘመን ተግባር ላይ እንዲውሉ በረቂቅ ደረጃ
እዞም ዘቕርቦም ዘለኹ ሕፅያት ካቢኔ ኣብ ቀረባ ናብ ቤት ምክሪ ቀሪቡ ክሓልፍ እዩ ተባሂሉ ንዝግመት ካልኣይ መደብ ዕብየትን ትራንስፎርሜሽንን ክመርሑ ከንቀሳቅሱን ንሕብረተሰብ ብግቡእ ከሳትፉን ኣብ ዙርያ እቲ መደብ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ክፈጥሩ ዘኽእሎም ፖለቲካዊ ብቕዓት ኣመራርሓን ዘለዎም ነቲ መደብ ካዕውቱ ይኽእሉ እዮም ተባሂሎም ዝግመቱን ኣባላት ኣመራርሓ እየ ዘቕርብ ዘለኹ።
ንብርክት ዝበሉ ዓመታት ሚኒስተር ገንዘብን ኢኮኖሚን ኮይኖም ዝሰርሑ ኣቶ ሶፍያን ኣሕመድ ኣብዚ ሓድሽ ካቢኔ ኣይኣተውን። ምክትል ኣመሓዳሪ ክልል ኦሮምያ ዝነበሩ ኣባል ኣመራርሓ እህደው ኢህወደግ ኣቶ ዓብድልዓዚዝ መሓመድ ንኣቶ ሶፍያ ኣሕመድ ተኪኦሞም ኣለዉ። ኣቶ ዓብድልዓዚዝ ብዝተመሓየሸ ስም ሚኒስተር ምትሕባር ገንዘብን ኢኮኖሚን ተባሂሉ ንዝተፀውዐ ሚኒስትር ንምምራሕ ብቕዓት ዘለዎምን ካብ 1993 ዓ.ም ኣብ ዝተፈላለዩ ሓላፍነት ዝሰርሑን እዮም ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም። ሚኒስተር ማይን መስኖን ዝነበሩ ኣቶ ኣለማዮህ ተገኑ ኣብቲ ሓድሽ ካቢነ ኣይኣተውን። ኣብ ክንዲኦም ሓላፊ ቢሮ ማይን ማዓድን ክልል ኦሮምያ ዝነበሩ ኣቶ ሞቱማ መቀሳ ተሸይሞም። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብተወሳኺ ንናይ ሚኒስትራት ኣብያተ ፅሕፈት ብቐጥታ ዘይመርሑ 4 ኣባላት ካቢኔት ሚኒስትራት እውን ሸይሞም ኣለዉ። ሚኒስትር ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ዝነበሩ ኣቶ ሬድዋን ሑሴን ፍሉይ ኣመኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ብዝነበሩ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ተተኪኦም ኣለዉ። ኣቶ ሬድዋን ከም ብሓድሽ ዝተጣየሸ ሚኒስትር መናእሰይን ስፖርትን ኮይኖም ተሸይሞም። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ዘቕረብዎም ንኩሎም ሕፅያት ቤት ምክሪ ወከልቲ ብምሉእ ድምፂ ኣፅዲቅዎ ኣሎ። ተቃወምቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ሹመት ርእይቶኦም ምሃብ ጀሚሮም ኣለዉ። ኣቦ ወንበር መድረኽ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ናይ 2007 ዓ.ም ሃገራዊ ምርጫ ንሕግን ሕገ መንግስትን ብዝጠሓሰ ኣገባብ ዝተኻየደ ስለ ዝኾነ ዝተጣየሸ መንግስቲ ንናይ ኢትዮጵያ ሽግራት ፍታሕ ዘምፅእ ኣይኮነን ኢሎም ውድቦም መግለፂ ንምውፃእ እናተዳለወ ምዃኑ እውን ሓፍሊጦም ኣለዉ። ኣቦ ወንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ ይልቃል ጌትነት እቲ ሽመት ሓድሽ ነገር ከም ዘይረኣየሉ ብምሕባር ህወደግ 100 ካብ 100 ዝሰዓረሉ ብምዃኑ ስርዓት መድበለ ፓርቲ ኣብ ሕቶ ወዲቁሎ ኢሎም።
መጀመርያ አሁን በኢትዮጵያ ሁኔታ የመድበለ ፓርቲ ዲሞክራሲ ጥያቄ ውስጥ መግባቱን ድሮውንም ኢህአዴግ አታላይ ነው ከግራ ርዕዮተ ዓለም የተቀዳ መሆኑን የመድበለ ፓርቲ
ቅድሚ ኩሉ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ፓርቲ ዲሞክራሲያዊ ብዙሕነት ዘተሓትት ኮይኑ ኣሎ። ኢህወደግ ቀደም እውን መደናገር እዩ። ካብ ጸጋማይ ርዕዮተ ዓለም ዝመጸ ናብ ስልጣን ክድይብ ከሎ ድማ ኩነታት ዓለም ስለ ዝተቐየሮ ንምትላል ዝሓዞ እምበር ብናይ ብዙሕነት ፓርቲ ዴሞክራሲ ኣይኣምንን። እቲ ሰበብ እናተጸንቀቐ መጺኡ ሎሚ 100 ብ100 ስዒሩሎ። ዴሞክራሲ ዝበሃል ወይ ዕድል ኣማራጺ ናይ ፖለቲካ ሓይሊ ዘይሮ ኮይኑ ኢህወደግ ሓቃዊ መንነቱ ዝተቓልዐሉ እዩ።
እቲ ድልድል ሓድሽ ነገር ዘይሓዘን ሓሳብ ዘየምፅአን እዩ ክብሉ የግዳስ ንሰባት ንምሕጓስን ኣብ ውሽጦም ዘሎ ዝበልዎ ንሕንሕ ንምህዳእን እምበር ንኢትዮጵያ ህዝቢ ልምዓትን ዴሞክራሲን ናይ ሰላም ፃው ንምርዋይን ኣይኮነን ኢሎም ብምውሳኽ